Diemžēl šobrīd sadarbībā ar valdi mēs neesmu spējusi iegūt skaidrus datus par to, cik būs izmaksas uz vienu kvadrātmetru, jo prasot šos datus, diemžēl cipari vai skaitļi mainās diapazonā, kas atstājas budžetu ietekmi vairāk miljonu ietvarā. Tā kā ir būtiski, ka mēs šo slimnīcu ceļam un ceļam maksimāli efektīvi, un ja vienīgais piedāvājums ir samazināt izmaksas, mazinot kvadrātmetru skaitu, nevis pārskatot un racionalizējot izmaksas par kvadrātmetru, tad, diemžēl, es neredzu, kā mēs tālāk varam efektīvi sadarboties, jo tie uzdevumi, kas ir doti, lai skaidri parādītu, kādā veidā būvē tālāk Stradiņu slimnīcu, nav izpildīti.